Ri me mandat 5 vjeçar do të ketë një komisionar për zgjerim. Ajo e ka thënë këtë për të treguar se procesit të zgjerimit do t'i kushtohet rëndësi dhe kujdesi veçantë. Edhe në përbërjet e deri tashme të Komisionit Evropian ka pasur komisionar për zgjerim, por ai ka qenë përgjegjës edhe për politikën fshinësore të BE-s. Me zgjerimin është marrë vetëm pjesërisht pasi në resorin e tij ka pasur përgjegjësi edhe për vendet në fshinësi të BE-s, nga lindja e Evropës deri te vendet e Afrikës së Veriut. Hera e fundit kur Komisioni Evropian ka pasur komisionar vetëm për zgjerim, ka qenë gjatë mandatit të parë të Komisionit Evropian të udhëhequr nga José Manuel Barroso nga viti 2004 deri në vitin 2009. Atë kohë këtë role ka pasur komisionari Olli Rehn. Drejtoria për zgjerim është ndryuar po ashtu në Drejtoritë të Përgjithshme për Fqinësi dhe Zgjerim. Shkurtese saj ishte NIR, që nga anglishtja i bie afër. Kjo është shpjeguar me faktin se vetëm disa vende kanë qenë në procesin e zgjerimit dhe shumica prej tyre në fazën fillestare. Tashme për fshirjen e tri vendeve të Evropës lindore në procesin e zgjerimit, Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë, krahas 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Malit të Zi, Serbisë, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës, si dhe Turqisë, numri i vendeve në procesin e zgjerimit është rritur në 10. Të gjitha me përjashtim të Kosovës kanë edhe formalisht statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Kosova ka aplikuar për antarësim në këtë blok qysh në dhjetor të vitit 2022, por kërkesa e saj deri më tash nuk është shqyrtuar. Në BE ndërkohë është rritur mbështetja për procesin e zgjerimit dhe pritet që ai të përshpejtohet. Presidenti në largim i Këshillit Evropian Charles Michel e ka përmendur vitin 2030 si afat deri kur edhe BE-a edhe vendet kandidate do të duhet të bëheshin gati për zgjerim. Edhe udhëheqës të tjerë të BE-s kanë bërë thirrje që të dyja palët, si vendet kandidate ashtu edhe BE, të kryejnë pjesën e tyre të punës për të mundësuar realizimin e qëllimit të procesit të zgjerimit, përkatësisht pranimin formal të vendeve kandidate në Bashkimin Evropian. Mali i Zi, si vend që ka avancuar më së shumti në procesin e negociatave të antarësimit, është edhe më ambicioz. Presidenti i tij Jakov Milatović ka shprehur bindjen se Mali i Zi do të mund të bëhet antar i BE-s deri në vitin 2028. Megjithatë, në BE thonë se nuk mund të caktohet data se kur dhe cili vend mund të antarësohet, sepse kjo varet nga meritat individuale të kandidatëve dhe rezultatet e tyre në përmbushjen e kritereve të antarësimit. Diplomatët në BE pranojnë se nëse ka vullnet politik nga të dyja anët, atëherë edhe afatet kohore, sidomos viti 2030, për të pranuar antar të rinë në BE mund të jenë reale. Vendet kandidate duhet të përshpejtojnë në procesin e reformave, ndërsa vendet e BE-s duhet të pajtohen për hapjen dhe mbylljen më të shpejtë të kapitujve përkatës në procesin e negociatave të antarësimit. Von der Leyen është zotuar se do të ketë prioritet të zgjerimin, por siç pohon zëdhënësja e BE-s për zgjerim Ana Pisonero, ajo edhe deri më tash e ka pasur këtë proces ndër prioritetet e saj. Zgjerimi i BE-s ishte prioritet gjatë mandatit të parë të presidentes Von der Leyen. Ajo e ka bërë me dije se edhe në të ardhmen do ta ketë prioritet strategjik, duke avancuar qëllimin e saj që në përbërjen e ardhshme të kolegjit të ketë një komisionar për zgjerim, thot Pisonero për Radio Evropa e Lirë. Edhe Jana Jurova, eksperte për zgjerim nga Instituti për Politikat Evropiane Europeum, mendon se tash ka vërtet vullnet politik për të pranuar antar të rinë në blok. Besoj se kemi një vullnet të caktuar politik brenda BE-s se duhet dhënë prioritet të zgjerimit. Këtë vullnet nuk e kemi parë në dekadën e fundit. Nëse një vend kandidat dëshmon progres bindës në përmbushjen e kritereve të antarësimit, është e mundshme që të shohim zgjerim deri në vitin 2030, apo së paku për mbylljen e negociatave të antarësimit dhe nisjen e procesit të ratifikimit të traktatit të antarësimit, thot Jurova për Radio Evropa e Lirë. Diplomatët në Bruksel pranojnë se edhe BE-a, edhe rajoni i Ballkanit Perëndimor, por edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia kanë nevojë për dëshmi konkrete se zgjerimi i BE-s është real dhe i mundshëm. Dhe kjo, siç thon, mund të dëshmohet më së miri përmes pranimit të ndonjë vendi të ri antar. Prej vitesh, përveç përmendjes së zgjerimit si prioritet, nuk ka pasur ndonjë rezultat të dukshëm në këtë proces. Vendi i fundit që është antarësuar në BE ka qenë Kroacia në vitin 2013. Bashkimi Evropian duhet të rrisë masivisht shpenzimet përmes huamarrjes së përbashkët në mënyrë që të rrisë investimet pasi ka mbetur shumë brapa Shteteve të Bashkuara, është thënë në një raport të publikuar sot. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i ka kërkuar vitin e kaluar Mario Draghi, ish udhëheqësit të Bankës Qendrore Evropiane, që të përfilojë një raport se si bloku me 27 vende anëtare mund të rrisë konkurrueshmërinë teksa arritën pasigurinë globale dhe sfidat ekonomike. Në raport janë kërkuar investime shtesë në vlerë të paktën 750 deri 800 miliard eurove, çka përbën 5% të brutoprodhimit të brendshëm të Bashkimit Evropian. Për herë të parë prej luftës së ftohtë ne duhet të kemi frikë për ruajtjen tonë dhe arsyeja për një përgjigje të unifikuar nuk ka qenë asnjëherë më e rëndësishme, ka thënë Draghi në një konferencë për media në Bruksel. Duke prezantuar strategjinë reindustriale të bazuar në rreth 170 propozime, Draghi ka thënë se investimet janë masive, mirëpo nevojitet një ndryshim radikal. Numri i personave të vrarë gjatë natës në Siri si pasojë sulmeve izraelite ka shkuar në 14, ndërsa i të plagosurve në mbi 40, ka raportuar media shtetërore siriane mëngjesin e sotëm. Në sulmet izraelite është goditur qendra e Siris, është dëmtuar një autostrad në provincën Hama dhe janë përhapur zjarre, ka raportuar agjencia shtetërore e lajmeve Sana. Fillimisht autoritetet spitalore patën raportuar për 4 viktima. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Britani të Madhe, ka thënë se të paktën 4 prej të vdekurve janë civil. Në njërin sulm është shënjestruar qendra për kërkime shkencore në Maisaf dhe disa qendra tjera ku janë të stacionuara milicit iraniane dhe ekspertët që zhvillojnë armë në Siri, ka thënë vëzhguesi sirian për të drejtat të njeriut. Mediat lokale kanë raportuar gjithashtu për sulme rreth qytetit bregdetar Tartus. Ushtria izraelite nuk e ka komentuar ende akuzën për sulm. Ministria Kineze e Mbrojtjes njoftoi se gjatë këtij muaji do të mbajë stërvitje detare dhe ajrore me Rusin, duke nënvizuar afërsinë mes dy ushtrive, teksa Rusia po vazhdon pushtimin e Ukrainës fqinje. Ministria tha se stërvitjet Veriu i Bashkuar 2024 do të mbahen në detin e Japonisë dhe në detin e Okotskit, por nuk dha më shumë detaje. Në njoftim u tha se stërvitjet detare dhe ajrore synojnë të përmirësojnë bashkëpunimin strategjik mes dy shteteve dhe forcimin e aftësive që së bashku të ballen me kërcënimet e sigurisë. Ministria kineze tha po ashtu se dy marinat do të lundrojnë së bashku në Patsor për herë të pestë dhe së bashku do të marrin pjesë në stërvitjet Oceani i Madh 24 që do të mbahet në Rusi, por as për këto stërvitje nuk u dha detaje të tjera. Kina ka refuzuar ta kritikoj pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia. Për këtë luftë që është në vitin e tretë, Pekini ka fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n për provokim të presidentit rus Vladimir Putin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.